Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-30 na pala tayo sa buwan ng Hunyo ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 134. Hindi ko sigurado kung 134 or 135, pero parang ganun.
Biglang hindi ko sigurado.
Hey, 134.
Okay. Sure ka, ha? 134.
Hindi ko alam.
Sige.
Hindi kasi hindi ko narinig yung upload ni Attorney Ponzi.
O, basta ganun. Magandang
gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Sports tayo ngayon.
Oh, nga eh. Narinig ko nga kayo off the air eh. Pinag-usapan nyo na yung kung sino nanalo.
Talk about sports betting and the scandal called the Chicago Black Sox trial of 1919.
Ooh, 1919 pa?
Yes.
Oh, sige. Okay, at syempre kasama rin natin dito. Kanina pa, parang umaangal eh. Hindi naman. Okay lang. Oh, sige. Si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi. Magandang gabi, Miss Ben. Hindi mo kumaangal, napapaliwanag lang. Yung mga tao kasing ano eh, gusto sagot lahat ng tanong eh, parang bata.
Hindi.
Bakit ganyan yung program na to?
Hindi naman.
Yung mga nakakahawak ng bagong tablet, bagong Android, ganyan.
Ah, may bagong Android si Miss Ben?
Alam mo, talagang pinagsikapan ko yun kasi nahuhuli na ako sa mga laro eh, Attorney Marvin.
Candy Crush. Ano bang Candy Crush?
Oh, ayaw. Naiinis, nagko-complain sa akin. Parati rin nagbibigay ng clue, naguguluhan lang yung laro niya.
Papatournament na ako sa opisina niya eh. Kasi lahat naman naglalaro, tinatago.
Wala ko napako ako sa level 79. Hindi na ako makaalis-alis.
Hindi pa ako naglalaro niya.
Wag na.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Sa tanong mamayang bandang alas 7:30 ni Attorney Ponzi.
Ang tatanong ko mamaya, anong level na ako sa Kindle?
Oo nga eh.
Mamaya po yan, 0920-923-6509. At okay. Para dun sa mga nakikinig na gusto ng makisali sa ating pag-uusapan dahil tayo lahat dito ay mahilig sa esports ba?
Esports fans.
Sumali na po kayo, mag-text lang ko kayo. Ano mang gusto niyang sabihin para mabasa natin dito sa ere.
Mm-hmm.
Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol sa baseball, game fixing.
World Series
1919. Napakatanda na nung trial, pero palagay ko it created a legacy in sports, no, na yung sports pala ay kailangan ding pasukan ng batas.
Mm-hmm.
Oh, parang sports na lang nga ito eh. May
sports
batas din dyan.
No? Dapat nga sport kayo.
Oo nga. Hindi, naalala ko nung araw, nung sa law school kami, sinasabi ng aming esteemed professor of constitutional law, si Jacinto Jimenez.
Uy, si Jack.
Na ang batas daw ay sumasakop sa maraming mga bagay at nagtatagal. No? Mm-hmm. Dahil halimbawa, ang isa sa mga unang batas na naipasa, no, at sa Espanya at nadala rin sa Pilipinas ay yung batas tungkol sa sabong.
Cockfighting.
Mm-hmm. Ang batas daw sa sabong ay if you don't pick, you don't win.
Bawal.
Pag hindi ka tumuka, uh-huh, hindi naman nanalo. So, nagkaroon pa lang ng kaso sa Korte Suprema ng Espanya tungkol sa sabong dahil yung manok ng isang mama ay hindi tumuka. Pero sabi ng batas din, parang nalaglag lang yung ano eh, yung manok. Pero hindi naman siya natuka. O panalo ba siya? Sabi ng Supreme Court, sabi ng batas, if you don't pick, you don't win. Your cock didn't pick, so it will not win.
Parang sama pa.
Okay. Totoong sabong mo yun.
Totoong sabong. Yun ang mga...
Eh, siyempre, malalaking pera rin siguro pinag-usapan ito, kaya naging kaso yun.
Totoo, no? Kasi yung mga amusements, no? Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Games and Amusements Board.
GAB. Diba?
At meron tanong si Attorney Ponce kanina.
Unang-unang off the bat, eh.
Meron bang batas sa Pilipinas na nagbabawal sa game fixing?
Oh, yan.
Mm-hmm. Ayan. Basa, Attorney Ponce.
Uy, meron pala.
Meron?
Meron pala.
O, anong nakalagay? Okay. Anong batas mo na yan?
Presidential Decree number 483. Noong 1970, isa sa mga una sigurong batas na
1974
ginawa ni President Marcos.
Presidential Decree.
Penalizing betting, game fixing, or point shaving and machinations in sports contest.
Ano ang mga sports ang covered dyan sa pinagbabawal na game fixing sa yan sa batas na nagbabawal ng game fixing.
Mukhang kahit ano eh.
Oh, basahin mo.
Lahat eh.
Nakakaaliw basahin.
Yan. Ano ba nagpupo natin? Betting dito.
Hindi, sports covered.
Ayan, defined in connection with games of basketball, volleyball, softball, baseball, chess. May ba chess pa?
Chess, oh.
Boxing bouts, high alay, sipa.
Pati sipa.
Bawal pala tayong ginagawa natin. Bawal pala point shaving sa sipa.
Pelota.
And all other sports contests, games or races. As well as betting therein, except as maybe, ano yun, basta yun ang coverage.
As may be authorized by law. So, lahat nung, ano bang tinatawag na game fixing? How do you define game fixing?
Ito, betting money.
Or, no, game fixing ano, lang. Game fixing. Letter B.
Letter B. Game fixing, any arrangement, combination, scheme, or arrangement by which the result of any game, races, or sports contest shall be predicted and or known other than on the basis of honest playing skill or ability of the players or participants.
Ah, magandang definition.
Ganda, no? Galing talaga ni Presidente Marcos.
Palagay ko, drinap yan
ni kaparing Ron Zamora.
Congressman Zamora.
Congressman Zamora. Sir, nataos lang huni yung congratulations po.
ano naman tinatawag na game machinations?
Ayan. Any other fraudulent, deceitful, unfair, or dishonest means, method, manner, or practice employed for the purpose of influencing the result of any game, races, or sport contest.
Ayan.
Ay, pang-influensya lang. Itong point shaving.
Bawa, painumin mo ng
retiba.
Yung player, star player.
Oh.
Yung makapaglaro.
Kaya yung sasabong, yung manok. Pinumin mo ng ano? Pinumin mo ng shabu. Turukan mo ng drugs. Di mas matibay yun.
Kahit medical lang.
diba?
Point shaving. Ano ba yung point shaving ang sinasabi? Letter C.
Ito. Such arrangement, combination, scheme, or agreement by which the skill or ability of any player or participant in a game, races, sports, contest to make points or scores shall be limited deliberately in order to influence the result thereof in favor or of one or other team, player, or participant therein. Paano yung ending? Wala naman siya.
Hindi, bawal ang point saving. Bawal bawasan.
Para tumama sa ending. Di ba may ganun? Nagkakamali.
May agreement, scheme, or combination, or arrangement. So, ito yung batas natin sa Pilipinas. Nakakatuwa kasi 1974, no? Kailan ba natatagang PBA? 1975, 1976. So, doon
wala kami ini-imply, ho?
Hindi. Kasi by the time of 1974, ang sikat na liga yung Mika.
Mika, doon si Mika si Freddie Webb, di ba?
Saka si Atoy Ko.
Doon rin?
Doon.
Doon siya nagsimula.
Si Atoy Ko, Freddie Webb, Robert Jaworski. Doon naging, kasi by the time yung mass media was also blossoming, as it were. No? At nagkakaroon ng very wide audience ang sports sa mass media. At dahil dyan, naisipan ng presidente noong panahon na yun na maglabas ng decree na nagbabawal sa betting, game fixing, at point saving or machinations in sports contest. No? Nakakatawa, pati pala sipa, pelota. Paano yung sabong ng gagamba?
Dapat. Any other sports contest eh.
Sports ba yun?
Oh, sports, ng sports, sports ng, hindi, yung cockfighting, kasama sa ano
eh. Eh, sabong ng gagambay niya. Kasi alam ko sa Mindoro may nagsasabong ng gagambay.
Talaga?
Oh.
Tapos may tayaan din.
May tayaan din.
Oh.
Oh. Illegal gambling na kagad. Illegal gambling. Doon mo na simulan.
Hindi, ano kung ano, balihin mo yung...
balihin mo yung isang paa. Ito pa, may kasama sa pito.
Bawal yun. Well, apparently, by the definition of sports,
other, eh.
No?
May use them generis tayo.
Use them generis. Okay.
Pwedeng iyan.
Meron na kaya napakulong dyan? Nagmulta kaya?
Magandang tanong.
Maraming nga, no? Of game fixing.
Nasa pero,
may mga napatunayan ba? Eh, kasi 70s pa yan, di ba?
Yun.
Parang wala akong naalala.
Wala.
Wala akong naalala.
Wala dito sa atin.
Naskandalo lang minsan, pero alingas-ngas lang.
Mm-hmm.
Yun lang ang...
So, hindi napapatunayan. Ganun.
Pero maganda dito, talagang may batas pala.
Oh, yun nga. Yun nga.
Yung pala. Kasi yung una kong tanong eh, may batas dito na? Kasi sa Amerika, parang wala. Parang public fraud yata ang ano dun eh. Diba?
Hindi. Yeah. Well, meron din talaga. Hindi ko alam. Pero by this time siguro, meron na.
Oo, oh, meron na.
Kasi... sa alam ko sa NBA very strict sila doon.
Tsaka no ang player na maging mag-gamble. Oh. No talaga 'yon, 'di ba? Kahit sa ibang sport.
Sa boxing.
Taya mo yung sarili mo. O taya mo 'yun.
Hindi, alam ko yung mga pelikula nung araw eh, yung tungkol yung, sa mga ano, that, sa mga
dive.
Hindi, yung mga totoy bato, ganyan. Puro ang twist ng plot eh...
Sa round na...
Hindi, ang twist ng plot palagi, gini-finifix sila yung game. Magpapatalo yung bida.
Kasi kailangan nang may sakit yung ganyan.
Oo nga, ano? Pwede.
Kasi, that's the only way na masisigurado na panalo yung tumataya. Yun, kapag yung kanyang halaban ay magpapatalo.
Tama.
Well, doon sa laban ng sabong na sinasabi ko kanina, hindi naman tumuka. Kahit bumagsak na lang yun.
Wala, hindi mo nang pwede kausapin yung manok mo. Para, sige na, please, tumuka ka naman.
Okay. Pag-usapan naman natin ng baseball. So, napag-usapan na natin yung field of law, yung sports betting. Baseball. Gaano ba ang popular ang baseball sa Pilipinas?
Hindi masyado. Number one sa US. Sa atin, siguro, mauna basketball. Tapos siguro soccer na sunod.
Basketball, volleyball pa ngayon.
Baka may volleyball pa.
Boxing, siguro.
Boxing, bago pa ang
may
baseball.
May golf pa nga eh.
May golf pa. Bago pa ang baseball. Baka yung karera ng ano, motor racing, baka mauna pa dun.
Actually, sa baseball, ang naalala ko, sa amin sa Mindoro, nilalaro ito ng maraming tao.
Mm, sa inyo.
Kasama to sa liga ng panarong pambansa.
Mm.
No?
Mm-hmm.
Tapos merong provincial na league sa amin. Tapos may barangay league.
Mm-hmm. Grassroots talaga.
Oo, merong ganong klaseng
sa inyo.
Baseball gaming system. So, may ako sa Mindoro, siguro sa ibang lugar ganun din.
Pero naalala ko, nag-world champion yung mga Pilipinas sa mga
matatanda.
Yung matatanda, yung nga lang, age fixing naman ng ginawa nila to.
Ay, oo.
Oh. Matatanda, no? Marami ng over books age. Ang iligil eh. Ano ba?
10 years old pa rin.
10 years old pa rin. Hindi, kaya nga ako, medyo may grassroots following ang baseball sa Pilipinas. Actually, softball din eh. Hmm. Baka iba ng softball sa baseball?
Dalawa yan. Dalawang pagkakaya. Basic difference. Pero game mechanics are the same. Ang diferensya ng baseball tsaka softball, yung pitch. Una, yung pitch.
Okay.
Yung pitch ng baseball, yung galing sa taas, pababa. Yung ganun.
Okay.
Overhand. Uh-huh. Overhand yung kanyang pitch.
Wow, si Atty. Ponce, may pagka-jump pala to.
Okay. Yeah, ano man. Sabi nga ng anak ko, ano kaya, repository of useless information. Uh-huh. Yung softball, yung baba pataas, yung underhand pitch, yung umiikot na parang helicopter.
Mahina lang ang patingin.
Uh-huh.
Oh. Kaya soft.
Uh-huh. Tapos yung bola ng softball, medyo mas malaki ng konti.
Para sa mga mahina ang paningin. Softball lang.
Hindi nga, totoo.
Basta yun ang dalawang basic difference. Pero yung innings, yung outs, yung
halos
strikes,
pareho
yung,
lang.
Pati
score.
Strikes, outs, tsaka yung, ano yun, yung pag gano'n, naka, balls, yun.
Balls.
Four balls, walk ka na eh. Diba? Walk ka na.
So isang pataas, isang pababa, parang gano'n.
Ang difference lang, galing sa, I mean, bato ng pitcher, ano, galing sa taas.
Oo, pababa.
Yung isa,
pataas.
May helicopter pa yung ito eh. Mga tatlong...
Iniikot-ikot pa.
Iniikot, tapos bibitawan pa ilalim.
Ayun.
Parang bowling.
Okay.
Parang bowling yung, ano, yung softball.
Actually, kaya ako nagtataka bakit hindi sumisikat ang baseball sa Pilipinas na parang basketball. Samantalang, parang dito, hindi mo masyadong kailangan ng tangkad.
Oo, medyo.
Diba? Tsaka hindi mo masyadong kailangan siguro ang power. Well, siguro pag batter ka, kailangan mo ng power. Pero importante, marunong ka sumalo ng bola eh.
Tsaka, well, accurate yung iyong
bato, throw. Mga pitcher.
Yung or tsaka yung mga nasa field, di ba? Pag nagpasahan sila.
May teamwork din.
Oo, may teamwork din. Yung mga double play, triple play. Mga galing.
So, tapos walang liga na national league na nasa TV palagi. Kahit yung... Major League Baseball sa Amerika, hindi masyadong pinapalabas sa Pilipinas. Kung wala kang cable TV, hindi mo mapapanood.
Tapos kung may cable ka man, hindi mo pinalalampas mo lang.
Hindi, kasi parang iba rin ang oras eh. Hapon kasi yan na laro or panggabi na laro
sa
Amerika.
Basically, pero ano to eh, pwede mo rin sabihin sa soccer eh. May times talaga boring. Boring ang baseball. Pero pwede mo rin sabihin sa soccer yun. Di ba may times rin na...
Siguro pag di mo lang naintindihan, ano? Kasi sa akin, yung soccer, every moment...
Talaga?
Importante. Kasi malingat ka lang, makakaskor na eh.
Ah, ganun.
Oo, yung positioning ng soccer, napaka-importante.
Ah, di, kasi yung mga play. Di, malalim na yung... Ano.
Sa baseball naman, laro to ng ano eh, battle of wits. Kasi syempre yung pitcher... nasa kanya yung laro eh. Kung paano niya babatuhin yung bola, ibabato yung bola, kung papalakarin niya, ibobol ba niya.
Oh, may mga ano pa yan eh.
O susubukin niyang laruin yung strike.
May mga coaches pa yan per every place dun sa ano eh, sa Diamond eh.
Yes.
Meron.
Ano yan eh, basahan ng may mga sinyalis doon sa
yung sumasalo. Sa catcher.
Sa catcher.
Sasabihin niya, pag one, usually ang one, fastball.
Fastball.
pag gumano ng ganyan, isang turo lang ng daliri pababa.
Naalala ko pa doon, sa Mindoro, ano talaga tayo, hindi mawala yung pagkaprobinsyano natin. Alam ko sa Mindoro, uso pa yung dumudukot ng bola eh.
Ha?
Ano yun? Dumudukotin yung bola. Di ba? Kasi pag ikaw yung... batter, papalo mo at habang mo dumating sa tamang lugar. Pero yung catcher na alam na magaling ka magbat, bago pa man dumating sa lugar na papaluin mo, nadukot niya na yung bola.
Eh, pag nagkamali siya, tatamasa doon
sa pulang ulo niya.
Pwede pala
yun. Pwede yun. Pwede yun. Yun yung dumuti ng bola.
Kung galing na nung catcher.
Magagaling nga. So, sabi ko kaya dapat sumisikat ang baseball sa Pilipinas. Marami magagaling. Probinsya lang yun, ha? Barangay league lang yun.
Kaya ano, equipment din naman.
Equipment, pamalo lang. Pwede na siguro dyan yung ano.
Diamond. Sa ano?
Hindi, pero sabi nga nila sa mga probinsya, mas madalas marami nun. Kasi siguro yung luwang eh. Yung luwang space.
Baka yung space. Isa pa siguro. Kailangan ng, mas malaki pa yata sa soccer field ang kailangan mo sa Diamond eh.
Dito sa, ang naalala kong soccer, baseball field, ito sa UP meron. Sa atin na
meron na.
Doon sa Bahay Bata Foundation sa Angeles. Kaya yun, sa project yan ni Rinaldo Pineda, si Tito Ray.
Tito Ray.
May ari na si Italian Dining. Meron silang magandang baseball field.
Mm-hmm.
Tapos, yung baseball field na yun, parang ginanap doon ng Southeast Asian Games. Maganda yung baseball.
World class yung ano.
World class, pati mga ilaw.
World class yung baseball
kasi ang nagpapatakbo ng foundation na yun, mga Amerikano na expats. Tapos tinuturuan nila yung mga bata paano maglaro ng baseball.
Ayun. Makakailangan lang siguro dumami yung following. Ano.
Maraming following eh. Wala lang talaga sa TV.
Ayun lang ano. Hindi
kasi
exciting.
Kasi yung mga nasa TV
well, kasama sa NCAA tsaka sa UAP ang baseball.
Pero wala sa TV.
Pero walang coverage. Ano?
Coverage lang sa TV.
Bakit
basketball,
kaya?
Ano? Ano na lang natin yung mga advertisements. Bakit kailangan mag-rate din eh.
Well, actually, if they show it, people will watch it. Diba? Sabi nga doon sa anong pelikula ni Kevin Costner.
Field of Dreams. If they build it, if you build it, they will come.
Hindi, dapat talaga, oo. Mapanood ng mga tao. Kasi di ba dati yung... yung football, di ba? Hindi naman din masyado binapansin.
Oh, yung dumating yung Ascals, biglang
oh, nang... Oo, di ba?
Kailangan lang isang catalyst na event siguro. Baka,
palagay ko hindi itong episode na to yun.
Hindi ito yun, posible. Hindi dahil lang nagdadakdak tayo sa baseball.
Pero dapat siguro it's about time na magkaroon na tayo ng baseball TV show.
Punta naman tayo sa mga sport na medyo may laban tayo.
Oo, hindi naman laban naman.
Oo, laban-laban naman.
Alam ko, isa sa national players natin, kaibigan kong Metallic, dati si Mr. Joey Marquez.
Ah, Si ano, si yo. Kailangan ko, si Mestizo po.
In fact, merong rule dyan, na kapag naka-hit ka nung home run, tapos yung bola lumagpas doon sa stand,
yun na.
Lalagay yung pangalan mo.
Pero
hindi niya nagawa yun. Muti-muti ka lang.
Ah, ganun.
Kaya sabi ko, dapat siya siguro binibigyan na ng pagkakataon na sumikat ang baseball.
Tama.
Incidentally, talking about the movie, ano movie yun?
Field of Dreams.
Field of Dreams by Kevin Costner. Alam niyo ba yung pelikula na yan ay base sa nobela? Yung nobela naman na yan ay, abang, pakikwento nga uli yan muna bago
basta,
ko...
Basta, ang naalala ko lang dyan, basic plot niyan, may boses na ririnig si Kevin Costner.
Okay.
I-turn, gawin niya yung kanyang, cornfield sa, ayaw ba yun?
Mm-hmm.
Na gagawin niyang baseball field.
Okay.
Pag ginawa niya yun, may mga maglalaro. Ay, ano ba, yung multo ba yung naglalaro?
Hindi, may maglalaro. Yung maglalaro. Black Sox. Dumating doon yung si Shoeless Joe Jackson and other members of the Black Sox came to play on this field.
Nung tinayo niya.
At noong 1919 po, ang Black Sox,
ayun,
Chicago Black Sox, isa sa mga pinakasikat na baseball teams.
Parang okay. New York Yankees.
Parang New York Yankees. Kumbaga sa basketball siguro, parang Miami Heat. Parang ganun sila kasikat. No? Pero may isang issue dyan. Ano? Bago pa natin ikwento yung kwento ng buhay nitong Black Sox. No? Noong araw kasi, magkano ang highest paid salary ngayon sa ano, sa NBA? Kobe Bryant yata, $30 million a year.
A year.
Yan. Sila LeBron James, mga 11, 12 million sila. Yan. Dwayne Wade, si... You know. Pero alam nyo ba, ang major player ng basket, ng baseball noon, ang kanyang salary ay $6,000
a year lang. Pero ano kaya yun sa pera?
Well, tinumpit ko kanina dito sa calculator sa ano, using all the inflation. That's about $84,000.
Hindi pa rin malaki.
Hindi pa rin.
Kaya wala pa rin sinabi doon sa mga million-millions ng mga
Kasi at kung tatandaan nyo, 1919, hindi pa yata na-invento ang basketball. The NBA will only be founded in 1949, 1950. So matagal pa.
Uh-huh. Actually, may sinabi nga dito sa atin, mga 50s daw, sikat pa sa atin ang baseball.
Kung may nag-text sa'yo.
Oo.
Ano sabi niya, ma? Miss Ben, ano
naman? Hindi, yun nga, sabi niya, dito daw sa atin sa Pilipinas, nung 50s, yung baseball ang masikat. Sabi niya, sumisikat noon.
Sayang, no? But, so, as I was
parang
saying,
nawala lang, ganun.
So, $6,000 ang sweldo ng mga highest rated
player.
Major league player.
Hindi, magkano ang major league player?
Hindi ko alam. Hindi ko tinignan.
Ganun yung milyones.
Milyones din. Kasi ang attendance ng baseball sa Amerika, per game, average game, mga 30,000 people watching a game.
Mm-hmm.
Baseball, ha? Ang NBA, 19,000 lang per game. So, ganun kadami.
Mm-hmm.
More than half. No, 30,000 versus mga 20,000. In other words, it's very pop. Kasi malalaki rin yung mga stadium nila eh.
Oo, malalaki. Tsaka ang uso ngayon sa mga stadium, may corporate sponsor na, di ba? Iba na yung pangalan eh. Di katulad itong dati, Comiskey Park ang tawag dito sa pinaglalaroan.
Pero ang tanong, bakit ganun kababa ang sweldo nun? Kasi noon, very powerful ang mga team owners at saka parang may monopoly yung mga teams. No? Ang rule nila is, kapag hindi mo tinanggap ang sweldo na ino-offer sa'yo ng coach mo, hindi ka na rin pwede maglaro sa ibang team. Sa Major League Baseball.
May reserve to sa kanila. Yun, no?
Kumbaga, blackout ka na. Kung hindi mo tanggapin ang $6,000 mo a year, hindi ka pwede maglaro for 5,000 sa ibang team. Doon ka lang sa 6,000 or 7,000 for that matter. In other words, kawawa yung baseball player. Well, kawawa. $6,000 US dollars, 84,000 US dollars ngayon, hindi man siguro kawawa masyado. Para siyang anong bang sweldo ng 84,000? Mga isang mabababa ng konti sa abogado sa Amerika. First year lawyer sa Amerika. Okay, so yun ang kanilang pay, no? Tapos yun ang kanilang sitwasyon. At itong sa Black Sox, actually ho, White Sox po yan.
White Sox
Chicago
lang.
White Sox.
Sox lang.
At sino bang may-ari niyang Chicago
si
White
Sox? Si Charles Comiskey.
Asa sa kinaasaran ng mga player sa kanya ay napaka...
Kuripot.
At kaya nga ho tinawag na Black Sox, may kwento yan sa pagkakuripot ng... owner ng White Sox. Ano ba yung kanyang kwento
kasi
dyan?
Kasi ganito yan. Eh, sobrang kuripot itong si Charles Comiskey. Binabawasan niya ilang beses lalaban yung uniform ng White Sox.
Okay.
So yung mga Sox nila, hindi na white.
Black na.
Black na. sobrang kuripot. Yun ang original na ng Black Sox.
Ayaw na palaban.
Oo.
So,
titipid. Diba? Binabaan yung ilang beses laban yung kanilang uniform. Eh alam mo naman ang baseball.
Halos six times a week.
Naglalaro
ang baseball player. Ewan ko these days, ewan ko dati. Palagay ko ganun din.
Baka ganun pa rin. Malaki yung liga. Tsaka syempre gusto nilang yung stadium nila parating puno. Diba? Yun.
So kaya naging Black Sox dahil kulang ng laba.
Una, ang kanilang mga medya.
Dapat kinuha nila
siya. Siguro nakalala,
ano? Oh, meron pa bang Mr. Cleaning? Wala na yata Mr. Cleaning.
meron pa.
Sorry. Kulang sa laba.
Yun.
O Super Wheel. Meron pa ba?
Yun, wala na. Yun. Pwede yan.
Dapat kinuha nila si Super Wheel.
Pwede pa yan. Super Wheel.
Nung panahon niya, wala pa rin Super Wheel, eh, no?
Meron ng tanong pero hindi ko na mabanggitin yung brand.
1919, ang lolo ko po ay 7 years old. Tagal pa lang itong Black Sox
trial. Ang lola ko mga ano na yan, mga 21.
Ay, okay. Talaga? 21?
Hindi, doon na naman yung
lola ko. Wait, patagal na naman.
Okay.
So ngayon, paano ba nangyari? Dahil sobrang kuripot ng kanilang team owner. At the same time, uso ang tayaan sa baseball nun. Kasi po ang baseball sa Amerika, kailan ba nag-umpisa yan? 1800s pa?
1800s.
Meron ako dito ng note kung kailan nag-umpisa ang baseball sa Amerika. Di bali, mamaya na lang.
Meron pang isang kwento, gano'ng kakuripo ito.
Sige, ano pa yung kwento?
Itong si, yung dyan, isang karakter sa ating, ano, si Eddie... Si Cote. Eh, pinangakuan ni Comiskey ng ano, 10,000 bonus kung makaka 30 wins siya. Siya ang pitcher.
Pitcher siya.
Eh, ang pitcher sa Amerika, marami yun. Per game, siguro sabihin natin may 10 kang pitcher. So, hindi ka naman parati maglalaro.
Mm-hmm.
So, pag naka 30 wins siya, pinangakuan siya ng 10,000 na bonus. After 6,000, may 10,000. Okay na siya, di ba?
Mm-hmm.
Di ba? Eh, ma-achieve na niya yung 30. Anong ginawa ni Comiskey? Pinabangko na siya.
Binangko na.
Hindi na siya ginamit. Para hindi umabot yung 30.
Madaya, ano?
Ulo.
Si Comiskey talaga. Ganyan talaga yung ano. Teka, bago tayo magpatuloy mga kaibigan.
Okay. 7:30. Sige. Okay. So, mamaya po babalik kami. Magpapatuloy tayo sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. Samantala, meron muna tayo ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Alamin ang mga local, national at international issues. 7:38 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ho tayong 31 minuto makalipas ang alas 7. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating palatuntunang bayan at batas. Siya nga pala na didinig din tayo sa DZRM sa 1278, yung ating sister station.
FM ba yun?
AM. Ayun, yung sa kabila lang doon.
Nakakap na tayo.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itetext ang ating mga kababayan. Texter number 2. Ano ang sagot nyo sa tanong ni Attorney Ponzi? At pag kayo ang maging texter number 2, mananalo po kayo ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates.
Okay. Oh,
yes. Tanong na ako.
Tanong.
Ano ang batas sa Pilipinas na nagbabawal sa game fixing, point shaving, or machinations in sports contests?
Yan. Anong presidential decree?
Yan, o. Oh. Number na lang. Number na lang. Nyo. Kung hindi nyo alam, i-google nyo
na. Naku.
Alabas yan.
Nasabi yan kanina ni Attorney Ponzi.
Oo, oh, nasabi ko yan.
Kung anong batas ang nagbabawal sa game fixing?
Yeah. Yeah. Sinabi natin presidential decree, so number na lang.
Number na lang. Mm-hmm. Okay, text number 2. Oh, medyo mahirap-hirap, akala nyo ha. Sige. Paano ba nag-umpisa itong game fixing noong 1919 ng World Series? Isa sa mga nakaisip nito ay si Chick Gandil. Si Chick Gandil ay isang first baseman. Ang ba ibig sabihin ng first baseman?
Nasa, alam mo yung nangliligaw ka, naka-first base ka?
Yun
ang first base. Yung una mong tatakbuhan na base pag naka-hit ka. Yun yung tagabantay nun.
Yun.
Si first baseman.
Si first baseman.
So, siya yung, kumbaga, siya yung tatay. Kasi siya yung nagbabantay kung naka-first base ka na.
First
diba?
Base.
Yan. Sige.
Nangangingiti kayo pareho, ha?
Ay, bakit talaga first base? Nagdadalaga na kasi yan.
Oo
nga. Nagdadalaga kasi yan. Mm-hmm.
So, ngayon,
first base na siguro.
So, si Gandil, first baseman po si Gandil, okay, nausip niya si Ed Sicote tungkol sa kanyang idea. Pare, magbenta kaya tayo ng laro.
Minahihirapan naman tayo dito, eh, di ba?
Okay, sumagot naman si Sicote. Sabi niya, oh sige, 10,000 bago mag-umpisa yung series. Kasi ho, ang World Series po sa baseball, yun na parang yun na yan, parang playoff.
Parang sa NBA, yung ano na.
East last 7 games. So, ito 9 games.
World Series na din.
World Series to 9 games. Ewan ko ba't yung tawag ng World Series, sila-sila lang naman
kaya,
yun.
Kaya nga. Si American League versus National League. Yung dalawang yun.
Pero hindi naman World
Parang League. Parang sa ano, East tsaka West, diba, sa NBA. Ganun ang equivalent.
Yeah. Diba? So 9 games po yun. So sabi nung Sicote, sige, 10,000. At dapat
money
bayaran.
Down. Money down.
Okay, so si Gandil yung first baseman, nag-recruit na ng ibang White Sox players, no? At by September 10, kasi October po ang World Series eh. So by September 10, nakausap na ni Gandil ang isang sports gambler. Ang pangalan niya si Sport Sullivan. At humingi na siya ng $80,000 para ibenta ang laro sa World Series.
So, kumbaga, nag-isip sila ng investment para sa mga gambler. Naghanap sila ng financier. Ito yun.
Ito yun.
Yung magbibigay ng pera sa
Sports
mga
Sullivan. Players. By September 21, yung 7 Sox players met in a hotel room para to hear Gandil's proposal. So, nag-meeting sila sa hotel. Ah, okay. Paano ba tayo magbibenta ng laro? Ganun nga nilang kwento, no? Yung isang gambler, na si pala niya si Sleepy Burns. Ang siyang nakausap ni Sicote, yung kanilang pitcher no, si Sicote. Pagkatapos Sicote and si Gandil ay nakipagkita kay Burns at medyo tumaas na ang presyo. $100,000 $100,000 to throw the series.
Upfront na.
Pagkatapos, itong si Burns, si Sleepy Burns, tapos yung kanyang, meron pa siya nakilalang isang kapareho niyang sugarol, si Billy Maharg. At isa pang si Abe Attell, para ma-raise yung pera, parang $100,000, so kailangan lang ng maraming kasama.
Malaki pera siyang $100,000 siguro.
Malaki pera, no? Tapos meron silang isa pang kaibigan, isang big time gambler, si Arnold Rothstein. Ba?
Arnold, big bankroll, may pangalan pa yun.
Oh, yeah. Medyo pag Rothstein, ano ibig sabihin?
Hudyo. Stein.
Mga Stein. Big, kahit pala sa gambling, big sila eh. No? Pero ang sabi ni Rothstein, ayoko niyan. Okay, hindi siya pumayag sa game fixing. No? Then later on, si Burns at si Mahag nakipag-usap uli. At kay Rothstein, sabi ni Rothstein, ayoko pa rin.
Ayoko pa rin.
Ngayon, ang ginawa, dahil ayaw pumayag ni Rothstein, sinabi na lang ni Attell kay Burns na hindi pumayag na.
kunyari.
Pumayag na si Rothstein kahit hindi pa pumapayag. Hmm. By September 26, si Sport Sullivan at ay nakausap ay si Sport Sullivan ang kumausap kay Rothstein, and this time kasama na si AR para pag-usapan kung paano gagawin. At doon nakumbinsi na nila si Rothstein na sige, sasali na siya sa game fixing. September 29, si Nat Evans, isang representative ni Sullivan, isang representative ni Rothstein at ni Sullivan, ay nakipagkita kay Gandil at limang ibang players, no?
Ng White Sox.
At sinabi sa kanya, sabi ni Evans sa mga players ng White Sox, sige, I will just talk to my associates and I will see if we can close the deal. Samantala, yung mga players na nagbabalak magbenta, they are total 8.
Walo.
O mga walo sila, no? They're divided. Yung isang player, si Williams, sabi niya, no to fix. Si Shoeless Jackson, yung kanilang star player, pumayag, pero sabi niya, $20,000 sa akin.
Ako star eh.
At yung isang player, ang pala niya si Weaver, tahimik lang. Hindi mo nga alam later on kung kasali ba siya o hindi. Pero alam niya yung fix.
Nandun siya.
Pero hindi siya sumali or hindi siya humingi ng pera.
Mm-mm.
Okay, ito medyo gumaganda ang kwento. Si Rothstein ay nagbaba ng $40,000. Nagbigay ng $40,000 kay Evans para ibigay na sa mga players. Ayan. Parang money down. Tapos sabi niya, yung $80,000, yung $40,000
balance,
pag tapos na yung World Series.
Mm. So 80,000 pala.
80,000. So may deposito.
Okay. Deposito muna. Hati muna.
Good faith money.
Kaliwaan.
Kaliwaan
yung 40,000.
Dahan muna daw.
Samantala, itong si Rothstein, tumaya na sa kabila. Ang kalaban po ng Chicago White Sox noon ay Cincinnati Reds.
No? Mm-hmm.
Tumaya na siya sa Cincinnati Reds ng $270,000.
Yun, laki nakita.
Tumaya na agad sa kabila. Okay, samantala, yung binigay na pera na $40,000 kay Evan, so Evan gives $40,000 to Sullivan, expecting he will deliver to all the players. Pero si Sullivan,
nag-isip.
Ang ginawa ni Sullivan, itinaya na lang ngayong $30,000 sa Cincinnati Reds sa kabila. At yung 10, ang ibinigay niya kay Gandil. So imbis na binigay niya yung $40,000 sa lahat ng players, ang ginawa niya, binigay niya lang 10,000, yung $30,000 itinaya niya pa sa kabila.
Kanya yon. Kanya personal yon o para sa group?
Para sa grupo.
Okay.
Yung binigay ni Rothstein na 40.
Uh-huh,
uh-huh. Kumbaga, hinatipan niya. Binawasan niya. Nang 30.
Lang binigay sa player.
Oo nga, tapos 30 tinaya niya. Pero yung tinaya niya na yun, para sa kanilang group o para sa kanya lang?
Sa kanya lang. Players dapat yun.
Sa gambler yun. Gambler din to si Sullivan, hindi si player.
In other words, kupit.
Okay.
Sinupitan ba niya?
In other words, kupit. Ang laki pa nung hindi pa kupit, tawag yun. Tawag dun.
Okay, so si Gandil, mayroon siyang $10,000. Inilagay niya ang $10,000 doon sa unan ni Sikote, yung pitcher. Okay, no?
Agoan pa, no?
Samantala, kumakalat na ang chismis sa World Series na mukhang nagkakalutuan. Dahil unang-una, ang lahat ng taya ay nasa Cincinnati Reds. Parang mas malaking
pero
taya.
Pero
yamado ang mas magaling sila.
Pero bakit nasa Cincinnati Reds lahat? Ang taya.
Kung marirelate mo yan sa modern day basketball, parang alam ng lahat, Miami Heat yung
malakas.
Plus 7, alam ko, plus 7.
Ads.
Oo. Pero bakit ang taya? Nasa Spurs lahat.
Oo.
ano to?
Natawag na ads eh.
Oo, no?
Mm-hmm.
Okay.
Parang yung Las Vegas sinabi. Bakit? Ito mananalo. Yung ads mataas sa...
Bakit nandun sa kabila, di ba?
Mm-hmm.
So, samantala, si Gandil, yung first baseman at saka isa pang player, si Risberg, tumaya na rin sa Reds.
Mm-hmm.
Kaya dumadami sa Reds. Parang obvious ba, nagtutuwa na kayo?
Oo,
naman. Pagkatapos... So, ibig sabihin pati yung players ng kabila, Hindi naman.
Ito lang Chicago White Sox na tumatayan sila sa sa kalaban nila.
Kaya nga. Oo, kaya nga sila yung player sa kabila tumataya na doon sa kalaban. Correct. Sa Reds. Nako.
Ganun.
Okay, mm-hmm. So pati yung players ng Sox. No? So si Burns at si Attell, kinausap nila yung Sox players, hindi na sumali si Joe Jackson. At ganito na lang ang pangako nila. O sige, ganito na lang. For every loss, $20,000. Kasi nga, nagkakalabuan na. Bakit 10,000 lang? Tapos, so sabi, hindi, sige. Ito yung matatalo kayo, $20,000. Okay. Ano naman ang naging, takbo ng World Series, no? Una-una, ano ka ba sa page, Attorney Ponzi?
Una-una, yung first na nangyari, di ba meron pang signal, di ba?
Anong signal?
Si Cote. Meron siyang palalakarin sa first, yung first batter. Pag go yung deal, ipapawalk niya, ibig sabihin nun, four balls. So, palalakarin niya yung or tatamaan niya yung batter. Walk lang yun. Pag tinama mo yung batter, automatic.
Mm-hmm.
So, pag ganun ang ibig sabihin, deal. So, ipifix namin.
So, kapag binato mo yung batter, mm-hmm. ang ginawa niya rito, tinamaan niya sa shoulders.
Mm-hmm.
So, obvious, no? So, first inning, 1-0.
Mm-hmm.
So, and eventually, they will lose game 1 and 2.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And then they will win game 3.
Mm-hmm.
And then they will win, they will lose game 4.
5 and 6.
Hanggang, mm-hmm. So they would lose the entire series. Ilan ang talo nila?
Sa game 8 sila natalo.
No, game 8. So,
four
ilang games four ba
yun? So first 3 games, ang talo, then nanalo sa 4. Pagkatapos, eventually they would lose everything to...
So, walo pala yun, walo.
9 games.
Nine
nung
games.
Time na yun, ang World Series ay 9 games, hindi 7. Ngayon yata 7 pa. 7 na ngayon. Masyado yata ang bugbog na po.
So, 7 or 9 lang pala yun.
Ngayon, pero nung time na yun, 9. So, natalo sila 4-2 siguro. No?
Kasi 8 games lang eh. First to win 4, no?
Ayaw na paabutin ng...
Mercy rule na yun. Kumbaga, wag nyo nang...
Paabutin ng
siyam kasi talo na naman.
Dahil sila ay ma-hypertension.
Okay. Samantala, so kumalat ng balita na binenta nila ang laro. At ang nakakatawa, nagkaroon ng confession ang mga players.
Mm-hmm.
Kumbaga, dahil kumakalat na nga yung balita, di isa-isa na lang nag-aminan.
Oh.
Ang isa sa mga unang umamin ay si Joe Jackson. At sinabi niya nga na oo nga.
Totoo.
Totoo.
Mm.
Humingi ako ng $20,000. Pero hindi naman nabigay sa kanya.
Mm. Hindi nga nabigay.
Hindi nabigay kasi 10,000 lang.
Saka yung play niya is regularly yung sabihin walang
Actually he was even better.
Oo, walang
mas magaling siya during the World Series.
Hindi siya nagtapon ng laban. Usual self niya yun. Even better sabi nga. Mas mataas pa yung niya, yung batting average niya.
Correct, no.
Nung series na yun kaysa sa lifetime niya.
Mm-hmm.
'Yun.
Okay. Yun. Pagkatapos si Gandil, by the following season, nawala na siya. Yung nagpasimuno ng
lahat.
Nagpasimuno ng lahat. He was already a second, minor league player na siya.
Na-demote na.
And then, samantala, the following year 1920, nandun naman sila sa top 2.
Malapit na naman silang makaabot ng World Series.
Pero dahil nagkabistuhan na nga, ang ginawa nung kanilang Comiskey, ang ginawa niya, suspended ang 8 players.
Oh,
sino yung 8 players na yan?
Sino nga ba yun? Sino?
Okay, yung 8 players na...
Si Gandil, sigurado. Hindi, wala na siya nun.
Wala na siya nun eh. Siya so, 7 na lang naglalaro nun. No? Ito, malaking dito. Si... Ang labo ng Si Joe Jackson. Si Eddie Cicotte, si Buck Weaver, sabi ko kanina.
Si Gandil. Ano, wala na pala ito.
Si Buck Weaver, si Joe Jackson, si...
Swede Risberg.
Risberg.
Yeah. Fred McMullen, tama ba yan?
Okay. Si Happy. Si Oscar Happy Felsch. Mm. Si Fred McMullen, si Charles Swede Risberg. Si Claude Lefty Williams, pitcher din siya.
Oh, yun.
Tapos si John... Okay. Ngayon, may isa pang nakisakay sa laro eh, si John Gideon. Taga St. Louis Brown siya, ibang team. Pero tumataya na siya sa... kasi alam niya na, nagkabistuhan na, na alam niya na...
Noong time na yun, talagang pwede yata talaga tumaya ang...
Oh. Ano, player.
May blurred love between a player and a gambler. Mm-hmm. Kasi yung mga... yung mga big time gamblers were former players din, di ba? Mahihilig talaga sa sugal.
Mm-hmm. And so they were all charged for conspiracy to defraud the public. Ano ba mga kaso,
conspiring to defraud Sox pitcher Real Shock. Conspiring to commit a confidence con game tawag nila.
Mm-hmm.
Conspiring to injure the business of an American of the American League. Conspiring to injure the business of Charles Comiskey. Yun, crime pala yun. Ano?
Crime yun. Okay. Pagdating nung trial, so umupo lahat ng mga confession, ba nagbago ng depensa? Kasi criminal case na, no?
Mm.
At ito yung summation ng depensa ng prosecution, ano? Mm. Joe Jackson, sabi niya, ang lawyer nila si Edward Prindeville, sabi niya, he told the jury that Joe Jackson, Eddie Cicotte, Claude Williams sold out the American public for a paltry $20,000. This game, gentlemen, has been the subject of a crime. The public, the club owners, even the small boys on the sand lots have been swindled. They have taken our national sport, our national pleasure, and tried to turn it into a con game. Cicotte, the American League's greatest pitcher, hurling with a heavy heart by his own confession and a pocket made heavy by $10,000 in graft, was beaten 9-1. No wonder he lost. The pocket loaded with filth for which he sold his soul and his friends was too much. It overbalanced him and he lost. The verdict of guilty with 5 years in the penitentiary and a fine of $2,000 for each defendant should be imposed.
Yun, hindi.
Okay. And then he asked the jury to remember the fans. Thousands of men throughout the chilly hours of the night crouched in a line waiting for the opening of the first World Series game. All morning they waited, eating a sandwich perhaps, never daring to leave their places for a moment. There they waited to see the great Cicotte pitch a ball game. Gentlemen, they want to see a ball game, but all they saw was a con game.
Galing.
Yeah.
Ang galing.
Ang speech, no?
Ang galing, ano?
Okay. At yung lawyer ng kabila, maganda rin basahin, konti lang po, si Ben Short.
Mm-hmm.
Ang sabi niya, he told the jury that there may have been an agreement entered into by the defendants to take the gambler's money, but it has not been shown that the players had any intention of defrauding the public or bringing the game into ill repute. They believed that any arrangement they may have made was a secret one and would therefore reflect no discredit on the national pastime or injure the business of their employer as it would never be detected.
Tama.
Tapos sabi, dapat pa. Si, ang totoong guilty party, si Arnold Rothstein. Why was he not indicted? Why were these underpaid ball players, these penny ante gamblers, who may have bet a few nickels on the World Series, brought here to be the goats in this case?
Wala yung malaking isda. Ano?
Mm-hmm. Yan, sabi niya.
Mm-hmm. Ayun.
Tapos, although evidence suggests that the jury was already leaning toward acquittal, the outcome of the trial may have been sealed when the judge, charged the jury. He told them that to return a guilty verdict, they must find the players conspired to defraud the public and others and not merely throw
ball games. Lang game fixing. Dapat dinifraud nila ang public and others.
Yeah.
Not merely game fixing.
Okay. Ang comment ng New York Times dyan, sabi dyan sa account ni, ano, ni Professor, sino ito professor natin?
Si Douglas Linder.
Sabi ni Professor Douglas Linder, the New York Times editorialized that the judge's instruction was like saying, The state must prove the defendant intended to murder his victim, not merely cut his head off.
Parang obvious naman.
Parang obvious. Sabi na, dapat ipatunayan ng Estado na gusto nilang patayin yung biktima, hindi lang putulin ng kanyang leeg. Dahil anong verdict, Attorney Bonzi?
Di siyempre, not guilty.
Not guilty.
Not guilty. Kasi ganong instruction yung binigay ng judge.
Not guilty.
Kailangan pakita mo pa na dinifraud mo yung public. Hindi lang nag-ano. Eh, by fixing the games, you defrauded the public.
Parang hindi lang game yun, na-fix doon, ano? Pati yata yung judge.
Pati yung judge. Patay na siguro yan. Okay lang.
At saka American po yan. Hindi American yan. Yan. Pati yung judge na fix. No?
jury yan. Jury na fix.
Hindi kasi may sinabi yung judge.
Dahil sinabi ng judge.
Sinabi ng judge eh. They must have conspired to defraud the public, not merely to throw a game.
Mm-hmm.
And at the time siguro wala pang legislation on game fixing. Unlike now, binasa natin kanina, yung kaya, presidential decree number 843. Ah, ang sagot po. Ang mga ang texter number 2 ay
483
nga. 483. Ang number 2 ay si Pastor Roger de Lara. Yeah, number 1 si Alito Araneta. Roger Ilanis is number 4. Yung number 3 sino ba 'yon? Yeah. Walang pangalan, asa rin si Alito Araneta. Okay, so panalo po ngayon si Pastor Roger de Lara. So, not guilty. But ano nangyari?
Hindi na rin sila nakapaglaro.
They were suspended for life.
Lahat sila?
Lahat sila. Wala nang pwede
si
maglaro.
Si Shoeless
Joe Jackson
is supposed to be the third greatest player
of all time
ng baseball. American baseball. Mm-hmm. Kaso, hindi yata nakapasok sa Hall of Fame.
Hindi pa siya kasama sa Hall of Fame.
Hindi siya maipasok sa Hall of Fame. Dahil dito.
Dahil sa game fixing nila.
Yun
ang naging kwento. Paano ba nagkandamata itong mga to?
Malamang ano.
Okay, si Ed Sicote, pitcher, died on May 5, 1969.
Mm-hmm.
Had the longest life.
Si Sicote.
Living to the age of 84 and admitted involvement in the fix.
Mm-hmm.
Si Oscar Happy Felch, center fielder. Ano ba center fielder?
Sa gitna.
Tagasalo, no?
Middle field, yun. Ano, sa... Masabalayo na siya. Tagasalo ng home run sa gitna.
Ayun. Died August 17, 1964 at the age of 72. Si Arnold Chick Gandil, siya yung ating leader. Hindi na siya nakapaglaro noong 1920. Tapos in 1956, meron pa siyang article kung paano ginawa ang scheme sa Sports Illustrated. Tagal na pala itong Sports Illustrated na ito. He died in 1970 at the age of 82.
Mm-hmm.
Si Shoeless Joe Jackson, the star outfielder, confessed in a sworn grand jury testimony by having accepted $5,000 in cash from the gamblers. Pero nag-recant siya sa kanyang confession. And years later, the other players all said that Jackson had never been involved in any of the meetings with the gamblers, and other evidence has since surfaced that casts doubt of his role. Si Fred McMullen, utility infielder, died in 1952 at age 61. Si Charles Sweet Risberg died in 75 at age 81. Si Buck Weaver died in 56 at the age of 65. At si Lefty Williams died in 1959 at the age of 66. Iyon ang kanilang, doon nagtapos ang kanilang buhay.
Ay nako.
Nagkatumanda rin sila pero
hindi na sa baseball.
Hindi na sa baseball.
Ano kaya naging trabaho nila after ng baseball? Kasi syempre yun ang pinagkikitaan nila, di ba?
Wala rin siguro tatanggap dyan. Coach.
Kasi kung ako yung sa
mga kahit siguro coach.
Kung ako sa ngayon, gagawin ngayon yan, ni makatungtong sa basketball court o sa baseball court. Hindi ko pa tungtungin yung mga yun. Di ba? So palamang unrelated. Naglilinis ng
ganun,
baka ganun na lang nangyari sa mga yan. Plus, sirang-sira ang kanilang mga pangalan.
Yung kanilang reputasyon.
But even, although they were really good.
They were good. They were the best ang ano, yung Chicago White Sox ng time na yun. Talagang mananalo sila.
1919, no?
Well,
it's a sad story that ngayon lang tayo nag-usap tungkol sa baseball sa radio show natin. At pinag-usapan pa natin yung game fixing.
Oo nga.
Kasi wala namang batas kapag pag maganda eh. No? Hindi naman kailangan pag-usapan ng batas if everything is working out right.
Magandang kwento.
Pag meron mga loko-loko, saan lang lumalabas ang batas?
Sa boxing kaya.
Ayoko na. Easy, easy. Usap dyan. Mahal ko pa ang aking buhay.
Okay,
may mga malilit pa akong anak.
Sige.
Attorney Ponzi, what's the future of sports integrity?
Well,
Or what's the future of integrity in sports?
Siguro naman better than before. Yung nga lang, pag nakikialam ang bigger interest, yun lang nakakagulo. Pero, amateur leagues puro naman ng mga puso nila.
Oh.
Pag professional leagues binabayaran naman yung mga yun eh. So what's the difference, di ba?
The same thing.
They're paid very well.
But ako sa NBA, I really think may integrity yung sports, yung sport na yun. Mm. Kasi kita mo yung game 6, di ba?
Oo.
Talo na, panalo pa.
Oo. Kaya na.
Talagang hindi mo makalahin, mananalo pa rin yung...
Sa kasigundo. Yung
dito, no? Kasi
segundo na lang, di ba?
20 seconds.
Oo. Overtime pa, di ba?
Grabe yun.
Oo, di ba?
Puti pa yun.
Yun talaga yung match na match, no? And actually, that provides the excitement yun and the inspiration. No?
Kaya, yung mga basketball, yung mga sports people dyan, talaga yan, entertainers yan, eh. They give us, ano, eh. Ini-entertain nila tayo. Eh. Kaya mamahal ng mga bayan yan, eh. Diba sa showbiz,
walang
bayan.
Mm-hmm.
Oh,
it's the same.
We also learn a lot from them. No? The spirit of the game, sportsmanship, positive thinking, discipline.
Yung ability nila. Inspire tayo sa...
Inspiration, you know, yung kahit down and out, lumaban pa rin. Mga ganong klase, hindi mo naman mapupulot sa mga tabi-tabi lang.
Stuff of magagandang mga kwento sa pelikula yan.
Yeah, diba? Totoo
yan. Pero pag nandun, ito hindi pelikula, live to. Diba? Nangyayari ng...
Kapag pinasukan lang talaga ng negosyo.
Yan talaga.
At ng, actually, itong gambling talagang palagay ko. Ewan ko, sa bagay, may polisiya ng gobyerno dyan. Basta state gambling allowed. Okay, pero feeling ko, pag sumasobra,
salot talaga.
Hindi maganda.
Salot talaga.
Balanse rin, di ba? Balanse.
Okay. Okay. Sige, so, papaalam na tayo. Baka may mga gusto pa kayo hamon, Attorney Marvin.
Eh, napagod ako. Ang ganda ng episode.
Hamon, masarap sana. Masarap kumain ng hamon.
Manonood ako. Hindi, ako, manonood ako ng MLB. Susubukan kong manood ng baseball. After reading this episode, reading the materials in this episode, parang naaliw ako. Dapat nga pala pinopromote natin ng baseball sa Pilipinas. Parang may laban-laban tayo dyan.
Mukha naman.
Yes.
Okay.
Miss Ben, love is greater than justice.
Yun. Okay.
Miss Ben, magandang gabi sa iyo.
Okay. Maraming salamat. At syempre kina Rory Bumatayo at Orly Lopez. Hanggang sa susunod na linggo. Ito po si Ben Blones. Magandang gabi po.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Sa ganito ring oras at himpilan.